é unha das lousas máis grandes que temos, homes e mulleres, non? Porque ás veces parece que só as mulleres, é verdade que a nosa lousa pesa moitísimo máis que a dos hombres, non? Porque temos, por exemplo, a tiranía da publicidade, a tiranía da beleza, todo iso pues, provoca un sufrimento, por exemplo, en nenas, en adolescentes, que leva pues, a trastornos de alimentación, a unha inconformidade co propio corpo, unha búsqueda constante da perfección corporal que non existe, evidentemente, non? Pero realmente temos que ter claro que os efectos negativos son para os homes e para as mulleres.